Yohani obwandulire obwakejigo akadebe akakwanda kufika akafijigo fibiri na kamo ekehwanekesio ekyandemi onofu.
O Yesu akafijobaga akatisaga. Kyangani nikubabula. Omunu juno ikwingira mulubaga lwangolo kisira kukirira pamuliango. Neke ikirira pabunge. Ojuo meji kange meji mbudi. Loli juno ikirira pamuliango. Ujuo wendimi wangolo. Omulolele li walubaga ikundindulira umuliango. Na singolo sipulika ilisho liandimi ujuo. Wope ikusikemela ingolo sake ni jingi nilitabu aliyake na kukusihumi ya kunji. Kiande asihumisha ingolo sake soni umwene ilongola. Isene sikumbingirira. Ulwakoba silikagwile ilisho liyake. Ingolo na sikambingirira nambe padebe umunu umesia. Uluene sikumkembira. Ulwakoba na silimanyi ilisho liyake. Uyesu aliababulile abafarisa ikihwanikisho iki neki avene. Na wala sitangini yesino ikubabula. Pe Uyesu akababula kange akati. Kiangani nikubabula. One nene muliango walubaga pano sikuingirira ingolo. Abanu boni vanu bali atale kuliune. Vanu bibikaga badimi bangolo. Baliale bahiji kange bahiji babudi. Na singolo na siriale sikubapulikisia. One nene muliango. Omunu juno ikwingira kukirira one ipokuwa. Kukirira une ikuingiraga na kuhuma na kuba nekiakulia. Omeji ikuisa nubufumbwe ubakuheja, kubuda na kunangania. One nisi lekuti abanu babe nubumi, ubumi ubukwela nefu. One nirende minofu. Onde minofu ikutabu la kufua wimila ingolo sake. Omunu juna idema ingolo wimila uluhombo ujua na ndemi wangolo. Kange ingolo na sake. Angabo na ingekewa jikwisa, ikembira na kukusireka ingolo sene. Pe ingekewa jikwalukira ingolo na kupalasania. Omunu ujuo ikembira, uluakoba obufumbo bwake lweluhombo, ingolo na kinu kwa mwene, une nirende minofu. Ingolo sangu nisikagwire, sope singagwire. Ndabule onata wule angagwire une, na june wule nengagwire umwene. One ni kutabula kufua wemila ingolo. Nirini ingolo isingi sino nasili mulubaga ulu. Sope isio nilondwa kukusileta. Sope sikumulikaga. Apo kiba kipu kakimo nondemi jumo. Onata anganile. Olakoba nitawile kufua nekeneve muumi kange. Na kwale umunu junondeponu ibusia ubumi buwango. One nitawile june kufua. One nilinobutabulirwa ubakubusia ubumi bwangu. Kange nilinobutabulirwa ubakubugomosia. Ulu lweluno onata wangu andagire nebombe. Amasyo agu wakabapela Bayahudi kulekengana. Vinga mubene bakati. Uju anilipepo. Kange aperuike. Luaki kikukumpulikisia. Neki abange wakababikana viti. Amasyo agu nagihu mamuamunu unyalipepo. Asi. Elipepo ndeponu likumpele la ombufu wa maso kulola.
Obwandulire obwakejigo, akadebe akafijigo fibiri na fibiri, kufika akafijigo fine na fibiri, Abayahudi vikunkana o Yesu.
Onsiki uwakikulukulu ikia Bayahudi kukumbuka kubalasibu wa inyumba inyeme keja kufunye la kwa Yerusalemu, gukafika. Onsiki uguo uliale wa mepo. O Yesu aliale pa nyumba inyemi kijio, igendagenda mbalansa jino jikatambuluaga lugonu lwa Solomoni. Pe Abayahudi bamonga bakankonganira, bakambula bakati. Ukutubika munganiga ni umpa kaligi, na bebebe kilisite, tubule pa ubalafu. O Yesu akabamula akati. One ni babule kuti nene veni, neke umwe na mukwitika. Sino nivomba mungu fusanata sikuwale kakuti nene veni. Neke umwe na mukwetika. Uluakoba na mulingolo sango. Ingolo sango sipulika ilisho liango. Na june nisikagwile. Sope sikumbingirira. Nikusipela ubumi uwakubusila kusira. Na silaso balusiku. Kangi na kwale umunu uwakusibusi ya mabo kogango. Onata wango jono amelile ingolo isio mbaha kukilaboni. kange na kwale umunu junondeponu ikusibusia maboko gake. Une nunata tulijumo. Aba Yahudi yebapulike isio, bakahola kanga mabuwe kuti bantobe, bambude. Neke uYesu akababula akati. Nebombile imbombo nyinga inofu pamaso ginu. Imbombo isio nebombile Mungu fusanata. Lino, musino nebombile, luli kuruno lukubapelela kulonda kukunoba na mabuwe. Aba Yahudi bakamwamula bakati. Na tulonda kukukutoba na mabuwe wimila imbombo inofu sino ubombile. Uluene tukukutoba uluakuba kukumuliga kiongu ngulube. Ukubika uli ngulube napano uli munu ndawula bana bange. Yesu akabamula akati. Na lilembirwe mufita bufino ifiandagilo kuti. Ungulube aliatile. Umwe muli mangulube. Ungulube aliabatambwile mangulube. Abanu bano waliapulike ilisho liyake. Usue tukagwile kuti. Amalembe amemeke ifigo nofioni gijoba isakiangani. Lino luandani umwe mwiti ni kumuliga kiongo ungulube. Panoniti une nilimwana wangulube. Unata wejono anyemike une na kukusunga muesi. Nave na nivomba imbombo isanata na munganyetikage. Neke nave nivomba, nambe na mukunyetika. Mwetikage wimila imbombo isio, neke mukagule na kukulutangani ya kuti unata alimuliune na june nilimwanata. Pe Abayahudi baka babilonda pikunkola kange, neke uYesu akabatiega. Uyesu akauta kange imwambo ijakiko ikayoridani pano uYohani aliali ikuofu gabanu. Akaba ukuo ifigo na fidebe. Ye ali ukuo abanu binga bakauta kwa mwene biti. UYohani na aliabombile nambe ikibali lokimo. Neke imola soni sino aliajobile wimila umunu uju sakiangani. Uku abanu binga bakamwiti kuYesu.